Razumijemo i nikako da napokon prihvatimo da ti si ti.